VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Siapapun mungkin setuju bahwa hyena bukanlah hewan peliharaan, tetapi di wilayah utara Nigeria, beberapa warga memelihara hewan liar itu di rumah mereka, mempertontonkannya di festival, dan bahkan menggunakan kotoran dan air liurnya untuk membuat obat. Tim VOA melaporkan. Abdullahi Jahun, 24 tahun, adalah salah satu dari puluhan pria hyena, begitu mereka biasa dipanggil. Ia belajar cara menjinakkan hyena dari ayahnya dan sekarang mencari nafkah dengan memanfaatkan hewan itu. Ia keliling dari satu desa ke desa lain, ia menghibur banyak orang dengan hewan tersebut.
Ini adalah pekerjaan saya sejak mulai bisa berjalan. Saya biasa melihat orang tua melakukannya dan itu membuat saya begitu berminat menjinakkan hewan itu. Dulu saya hanya penonton, tapi kini menjadi orang yang mempertontonkan kemampuan menangani hyena.
Jahun mengatakan ia menangkap hyenanya 2 tahun lalu dan membawanya ke berbagai acara seperti festival tradisional dan pelantikan penguasa. Jahun dan hyena piaraannya biasanya muncul bersama artis jalanan lainnya seperti pawang ular, penabuh genderang, dan penari. Jahun membiarkan anak-anak duduk di punggungnya dan kadang-kadang ia menggendong seorang anak di pundaknya sendiri dan menempatkan hyena di sekitar pinggulnya pada saat yang bersamaan. Bergantung pada jumlah penonton, ia bisa mengumpulkan uang antara 8.000 sampai 20.000 naira atau sekitar 20 hingga 50 dolar per satu pertunjukan. Hyena sering dipandang sebagai hewan menjijikan dan menyeramkan. Pandangan itu muncul sebagian karena kebiasaan hyena mengais-ngais bangkai di alam liar. Tetapi pemimpin tradisional Nasiru Wada mengatakan pria hyena telah menjadi bagian dari budaya populer di Nigeria Utara selama beberapa generasi.
Pieces of culture between what we know for hundreds if not thousands of years.
Ini sudah berlangsung ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Dulu sangat populer, tapi sekarang tidak sepopuler itu lagi. Hyena lebih sulit didapat pada saat ini karena menyusutnya habitat. Apa yang kita lihat sekarang adalah seni yang sekarat.
Wada mengakui bahwa perlakuan manusia terhadap hyena di wilayah utara Nigeria mungkin tidak sejalan dengan gagasan modern tentang perlakuan terhadap hewan. Dan para konservasionis juga mempertanyakan bagaimana hewan-hewan itu ditangkap dan dipelihara. Tapi Yaya Kawa, seorang petani, pemburu, dan dukun yang tinggal dengan seekor hyena dan beberapa ular di sebuah desa di negara bagian Kano mengatakan hyena adalah bagian dari kehidupan normal di komunitasnya. Rumahnya sering dikunjungi anak-anak yang ingin melihat binatang itu.
Ketika orang menghadapi masalah, saya membantu mengatasinya. Banyak anak muda kecanduan narkoba, alkohol, orang tua mereka datang kepada saya dan saya memberi mereka obat sehingga anak-anak itu bisa disembuhkan.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Sementara pemulihan ekonomi Amerika Serikat berlangsung, banyak warga Amerika ingin membeli mobil dan truk baru. Tetapi menemukan kendaraan jenis ini sulit di tengah-tengah kekurangan pasokan semikonduktor di dunia. calon pembeli yang ingin membeli mobil baru di dealer mobil Bill Walsh Jr., sedikitnya di luar kota Chicago, dihadapkan pada lahan parkirnya yang kosong. Biasanya, lapangan ini penuh dengan berbagai macam kendaraan yang baru datang dari pabrik perakitannya. Bill Walsh Jr. adalah General Manager dari Bill Walsh Automotive Group dan katanya,
"People will come up to me and say,
para calon pembeli mendatangi saya dan bertanya, apa usaha Anda baik-baik saja? Apakah Anda mau bangkrut?"
Bill Walsh cepat-cepat memberi penjelasan. Tidak, mereka tidak menghadapi kebangkrutan. Tetapi mereka kini tidak bisa menawarkan banyak pilihan.
"We're down to 9 new Toyotas in stock.
Stok kami tinggal 9 unit Toyota. Biasanya inventory kami mencapai 140 hingga 160 unit.
Stok mobil Walsh Automotive habis akibat permintaan yang tinggi di tengah-tengah pemulihan ekonomi ini. Dan kebetulan ini terjadinya bertepatan dengan kelangkaan semikonduktor atau chip yang mengendalikan sistem elektronik di hampir semua kendaraan. Hal ini menyebabkan melambannya produksi kendaraan.
"We're looking at 35% of our normal carry level.
Kami kini menyaksikan inventory kami hanya 35% dari yang normal. Pada saat pasar berputar sedemikian cepatnya, kami tidak mungkin bisa menutup stok mobil kami."
Kekurangan semikonduktor di seluruh dunia memaksa produsen kendaraan seperti General Motors harus menghentikan produksi truknya di belahan Amerika Utara. Ini merupakan jenis kendaraan paling laris untuk dealer seperti Walsh Automotive.
"We typically have a couple hundred GM.
Biasanya kami punya inventory beberapa ratus truk GM yang jenis full size. Sekarang kami hanya punya persediaan 4 atau 5 di 2 showroom kami."
John Dallasassi adalah profesor teknik elektro di University Illinois dan mencermati masalah ini.
"Menurut saya mereka sudah mengantisipasi tingginya permintaan semikonduktor dan ini akan menyebabkan kejatuhan."
John Dallasassi mengatakan produsen mobil memang selalu bersikap konservatif dan ketika menanggapi lockdown dan PHK akibat pandemi virus corona, mereka menyesuaikan proyeksi kebutuhan mereka dan mereka mengira permintaan kendaraan baru akan berkurang.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Musim kering yang parah telah melanda sebagian besar belahan barat Amerika dan mengakibatkan ketinggian air di Lake Powell, sebuah danau sekaligus salah satu waduk terbesar Amerika, berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah. Para pejabat setempat telah menutup banyak jalur peluncuran kapal, memaksa rumah-rumah terapung keluar dari perairan, sehingga mengganggu kegiatan pariwisata. Sebuah lapisan tebal berwarna putih berupa batu-batu yang baru tersingkap membentang sekeliling Lake Powell. Sebuah perbedaan jelas dengan medan gurun merah yang terkenal, sekaligus peringatan keras seberapa jauh menurunnya tingkat ketinggian air. Sebagai perbandingan, tahun lalu ketinggian air pada tempat liburan rumah terapung tersebut berada pada titik 15,24 meter lebih tinggi dibanding tahun ini. Kini dengan terjadinya musim kering luar biasa di sebagian besar daerah barat Amerika, berarti ketinggian air telah mencapai titik terendah dalam sejarah pada danau buatan manusia tersebut. Tingkat ketinggian air yang senantiasa naik turun ini sudah biasa terjadi pada waduk yang berada di balik bendungan Glen Canyon ini. Namun para pejabat tujuan wisata tersebut mengatakan bahwa ramalan cuaca yang biasa dilakukan tidak berhasil meramal seberapa parahnya kekeringan pada tahun 2021. Lake Powell adalah danau waduk nomor 2 terbesar di Amerika setelah Lake Mead di negara bagian Nevada yang juga menampung air dari Sungai Colorado. Jay Lund adalah seorang profesor di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan pada University of California Davis Center untuk ilmu batasan air. Menurutnya, bagian hilir Lake Powell dan Lake Mead merupakan dua waduk terbesar di Amerika, dan kini mereka berada pada tingkat ketinggian air yang sangat rendah, bahkan tingkat yang paling rendah sejak mereka pertama dibangun.
Lake Powell and Lake Mead downstream are two of the largest reservoirs in the whole country, and they're at very low levels, perhaps even the lowest levels since they were constructed. This signals a very long period of dryness. It takes a long time for a big reservoir to empty. So this is a long dry period for the West. And it's a particularly dry year in all of the West as well.
Profesor Jay Lunn mengatakan bahwa ini menandakan periode kekeringan yang sangat panjang. Untuk mengosongkan waduk yang besar akan memakan waktu lama, jadi ini merupakan periode kering yang lama di bagian barat, dan khususnya tahun ini merupakan tahun yang kering juga di seluruh bagian barat Amerika. Kedua waduk tersebut kini menyusut lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sebuah kekhawatiran yang mengerikan bagi wilayah yang bergantung pada sungai untuk menyediakan air bagi 40 juta orang dan industri pertanian setempat yang menghasilkan 5 miliar dolar tiap tahunnya. Profesor Jay Lunn mengatakan bahwa iklim yang menghangat merupakan penyebab krisis tersebut.
Primarily, the warmer temperatures with a warmer climate are increasing the evaporation and evapotranspiration off of the plants, so that less of the precipitation makes it into the rivers and evaporates back up into the atmosphere.
Profesor Lunn mengatakan suhu udara yang menghangat menyebabkan bertambahnya penguapan air serta evapotranspirasi pada tanaman, sehingga lebih sedikit curah hujan yang masuk ke sungai dan kembali ke atmosfer. Dengan ditutupnya tempat-tempat peluncuran kapal di wilayah tersebut, telah mengakibatkan sejumlah rumah terapung terpaksa tidak bisa masuk ke perairan, sehingga para turis dan bisnis-bisnis setempat terpaksa bergegas mencari jalan keluar.
Well, I think it's known as a place for water recreation, boating and fishing out in the middle of a desert, essentially. And so it makes it kind of a garden spot that way. But it's becoming more and more difficult to access Lake Powell, and Lake Powell is diminishing in size and its recreational opportunities. So I think for the recreation industry in that region, it's going to be pretty impactful.
Profesor Lunn mengatakan bahwa daerah ini merupakan tempat yang terkenal untuk rekreasi air seperti bermain perahu atau memancing yang sebenarnya berada di tengah gurun, menjadikan tempat ini bagaikan sebuah taman hiburan yang menarik bagi turis. Namun kini menjadi semakin sulit untuk mengakses waduk Lake Powell, dan danau tersebut kini ukurannya menyusut sehingga peluang bisnis pun berkurang. Dengan demikian, industri rekreasi di wilayah tersebut juga tentunya terdampak. Sejumlah perusahaan penyewaan rumah terapung terpaksa membatalkan seluruh pemesanan mereka sepanjang Agustus, salah satu bulan mereka yang paling populer, setelah taman wisata tersebut melarang orang-orang meluncurkan rumah terapung mereka lewat tempat peluncuran kapal di pertengahan bulan Juli. Profesor Lunn menambahkan bahwa turisme bukan satu-satunya sektor yang harus menghadapi cobaan akibat musim kering tersebut. Menurutnya, kini kota-kota nampak mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih kering dan keadaan kekeringan seperti yang dirasakan sekarang.
So what we're seeing is that the cities are preparing for a drier future and dry events such as this one. Agriculture in the basin, which uses most of the water from the Colorado River, it is probably struggling more in the long term.
Profesor Lunn mengatakan bahwa pertanian sebagai nampan yang menggunakan sebagian besar air dari Sungai Colorado kemungkinan akan menghadapi lebih banyak perjuangan dalam jangka panjang. Sejumlah perairan besar di bagian barat Amerika telah mencapai titik terendah pada musim panas ini, termasuk danau yang sangat terkenal di negara bagian Utah, The Great Salt Lake. Para pejabat pemerintah Amerika bulan lalu harus mulai melepaskan air dari sumber hulu untuk menjaga tingkat air di Lake Powell, agar tidak jatuh terlampau rendah sehingga dapat mengganggu pembangkit tenaga listrik melalui air yang dipasok oleh bendungan danau tersebut. Semua ini terjadi dengan berkurangnya salju yang mengalir ke Sungai Colorado dan anak-anak sungainya. Sementara suhu yang lebih panas mengeringkan tanah dan mengakibatkan lebih banyak air sungai menguap saat mengalir melalui Amerika bagian barat yang dilanda kekeringan. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sua navigasi kecil yang dirancang untuk berpikir dan bergerak seperti lebah dapat mengubah masa depan pertanian, misi pencarian dan penyelamatan, serta banyak lagi. Berikut laporan VOA. Drone kecil otonom yang dapat terbang dan bernavigasi seperti lebah merupakan visi masa depan bagi satu tim riset di Universitas Maryland. Yanis Aloimonos, dosen ilmu komputer di Universitas Maryland, adalah ketua tim riset tersebut. Ia mengatakan,
They are very small flying mechanisms.
Drone-drone ini adalah mesin terbang yang sangat kecil yang dilengkapi dengan kamera, sensor, dan komputer yang dapat melihat dunia, mengevaluasi, mengambil keputusan, dan tindakan yang sesuai.
Nitin Sanket adalah kandidat PhD di Universitas Maryland yang menjadi anggota tim riset Yanis. Sanket menambahkan,
Yeah, I think we should make the drone a little bit smaller.
Ya, saya pikir kita harus membuat drone yang lebih kecil lagi.
Dalam waktu dekat, drone swanavigasi ini akan dapat membantu penyerbukan bunga atau bekerja di lingkungan yang berbahaya bagi manusia. Yanis Aloimonos menambahkan,
When this technology reaches the market,
ketika teknologi ini mencapai pasar, alat ini akan sangat berguna untuk menangani operasi pencarian dan penyelamatan saat gempa bumi, inspeksi jembatan, dan dalam pertanian.
Drone tersebut tidak dikendalikan oleh manusia dengan tuas kendali atau joystick, akan tetapi menggunakan penglihatan komputer untuk melihat rintangan di jalur lintasan mereka dan kecerdasan buatan untuk menentukan jalan terbaik yang dilalui mereka. Perangkat ini didesain untuk meniru perilaku burung dan lebah yang berpindah dan bernavigasi melalui celah kecil. Dan drone ini akan diluncurkan di lapangan dari sebuah drone besar yang didesain seperti sarang lebah untuk melakukan banyak tugas. Nitin Sanket mengatakan,
These drones open up a world of possibilities.
Drone ini membuka sesemesta kemungkinan, karena bila Anda ingin mengerahkan 1.000 drone, satu jumlah yang besar, Anda akan butuh 1.000 operator, kan? Tapi dengan drone sekecil ini, Anda hanya butuh satu drone besar untuk membawa 1.000 drone kecil dan akan langsung ke tujuan. Drone besar ini akan melepaskannya secara otomatis.
Drone lebah ini dapat melakukan perjalanan lebih dari 6 km pulang pergi. Meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan mesin kecil ini, untuk sementara waktu, tim riset berfokus pada hal-hal baik yang dapat dilakukan drone ini. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Denia Iman, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.